Πρώτο πρόγραμμα. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no. No, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly.
Απετράπη η ακροδεξιά στροφή στη Γαλλία, τα είπαμε, τα ξανάπαμε, αλλά είναι εμφανές πως η Γαλλία αμέσως μετά, το ίδιο βράδυ επί της ουσίας, έχει μπει σε αχαρτογράφητα νερά. Διαβάζουμε ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις συναδέλφων που ευθέως οι Γάλλοι πολίτες διατυπώνουν την ανησυχία τους για τυχόν ακυβερνησία, και από την άλλη μεριά και την ίδια ώρα υπάρχουν αναλυτές οι οποίοι επιμένουν να λένε πως τελικά η κίνηση αυτή του Εμμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές δεν ήταν ένα στοίχημα, αλλά ήταν μια στρατηγική επιλογή με δεδομένες τις συνθήκες που είχε να αντιμετωπίσει. Τώρα όλα δείχνουν πως το στρατόπεδο του Γάλλου Προέδρου ποντάρει σε αυτό που από χθες συζητάμε, στον κατακαιρματισμό των νικητών της κάλπης και επί της ουσίας στη διάσπαση της εύθραυστης αυτής αριστερής συμμαχίας. Όλα δείχνουν πως ένα μέρος των συντηρητικών ή των σοσιαλιστών, αν θέλετε, αλλά και των πρασίνων είναι στον στόχο του Προέδρου Μιτεράν, Μακρόν, με συγχωρείτε πολύ, για να δούμε τι ακριβώς θα επιχειρήσει και τι πολύ περισσότερο θα πετύχει. Τώρα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, και αυτό ας το κρατήσουμε γιατί είναι ένα θέμα που μας αφορά, είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε, δεν είναι αυτό που μία που το συζητάμε και μία που το κλείνουμε, και δεν πρέπει να είναι έτσι. Να σας πω πως ξεκινά σήμερα η ετήσια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Φέτος σηματοδοτεί και την 75η επέτειο από την δημιουργία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Από χθες είναι στην Ουάσιγκτον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή. Η ατζέντα, πέρα από τον επαιτειακό χαρακτήρα, έχει και μία σειρά θεμάτων που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά να σημειώσουμε ότι είναι και η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί η σύνοδος με 32 συμμάχους μετά την ολοκλήρωση της διεύρυνσής της και της προσχώρησης και της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Θα τα πούμε αυτά. Ας κρατήσουμε όμως πως εκεί στο περιθώριο αυτής της συνόδου του ΝΑΤΟ, χωρίς να είναι προγραμματισμένο επίσημα και το επισημένο αυτό ελληνοτουρκικό ραντεβού κορυφής, δεν αποκλείεται να γίνει μια συνάντηση, αυτό που λέμε μια επιτόπους, αυτό που συνηθίζουμε εμείς να λέμε κοινότοπα στο περιθώριο, αυτό ακριβώς. Μια λοιπόν συνάντηση στο περιθώριο των κυρίων Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν, που αυτό θα σημάνει αυτομάτως και αντιστοίχως και το συνάντηση των κυρίων Γεραπετρίτη και Φιντάν, ούτως ή άλλως και οι δύο υπουργοί των εξωτερικών βρίσκονται στην Ουάσιγκτον μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είναι και ο κύριος Δένδιας. Καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 14 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, να μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Χρούση στη γραμματική υποστήριξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε. Περιμένουμε τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό Σημειώνετε το μήνυμα, ό,τι έχετε να μας πείτε, από τις καλημέρες σας, ευπρόσδεκτες πάντα, μέχρι ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε ακόμα με τη σελίδα μας στο Facebook, το πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε επίσης και με το mail μας, το ibaltag@ert.gr. Σκέφτηκα πως πρέπει, είναι υποχρέωσή μας, να ξαναασχοληθούμε με μια τραγωδία. Μια τραγωδία η οποία είναι εδώ, είναι ενεργή, όχι μόνο ψυχικά, όχι μόνο στις οικογένειες, αλλά αυτή η τραγωδία είναι σε εκκρεμότητα δικαστική ακόμα. Προφανώς αναφέρομαι για την τραγωδία στο Μάτι και σας το λέω γιατί χθες ξεκίνησε και πάλι δίκη στο εφετείο. Ήτανε παρόντες συγγενείς των θυμάτων, ήτανε παρόντες εγκαυματίες, αλλά είχαμε και πολλούς απόντες από το εδόλιο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα και τι σημαίνει ξαναξεκινά, πώς ξαναξεκινά, για να σας θυμίσουμε λίγο και τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να ασχολούμαστε μόνο όταν είναι φουντωμένο, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη νομική, κοινωνική, ηθική, ανθρώπινη εκκρεμότητα. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Ντίνα Τσουκαλά, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ντίνα.
Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ που είσαι εδώ λίγο για να μας βοηθήσεις να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σειρά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και η τελευταία ευκαιρία, ή κάνω λάθος?
Είναι η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία και η τελευταία, καθώς το 2026, Ιούλιο του 2026, λήγει ο χρόνος παραγραφής. Ακριβώς. Άρα μέχρι τότε θα πρέπει να έχει αμετάκλητα κριθεί, οριστικά και αμετάκλητα, να έχει κριθεί και από τον Άριο Πάγο. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πολύ στενά τα περιθώρια. Αν σκεφτεί κανείς ότι έκανε 1,5 χρόνο να τελειώσει η δίκη σε πρώτο βαθμό. Και πάλι τώρα, έτσι όπως είναι...
Ναι.
Έτσι όπως είναι τα πράγματα, ότι είναι 21 κατηγορούμενοι, αντιλαμβανόμαστε ότι περίπου θα είναι ο ίδιος χρόνος και σε αυτό το δικαστήριο.
Μα γι' αυτό είπα και για τελευταία
οριακά
ευκαιρία. Ναι, εντελώς
οριακά.
Πάμε λοιπόν, δώσ' μας τώρα πώς ξεκίνησε η χθεσινή ιστορία και γιατί ξεκίνησε. Υπενθύμησέ μας λίγο, Ντίνα μου, πώς φτάσαμε.
Είχαμε 6 καταδικαστέντες σε επιληκτητές ποινές μέχρι 5 χρόνια εξαγοράσιμες, γεγονός και 15 αθώσεις, ομόφωνα μάλιστα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή των θυμάτων. Μεγάλες αντιδράσεις υπήρξαν στην κοινωνία αναφορικά με την απόφαση, η οποία, όπως έλεγαν, δεν έστειλε κανέναν στη φυλακή. Και αυτό γιατί οι ποινές, όπως σας είπα, αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες και οι ποινές τους είναι εξαγοράσιμες. Το δικαστήριο έβαλε μάλιστα ποινή βάσης τα 2 χρόνια, γεγονός που δεν επέτρεπε ποινή βάσης για κάθε κατηγορία.
Ναι, ναι.
Γεγονός που δεν επέτρεπε να πάνε να οδηγηθούν στη φυλακή κάποιοι από τους καταδικαστέντες.
Η απόφαση λοιπόν αυτή προκάλεσε, ναι, και προκάλεσε την παρέμβαση.
Προκάλεσε την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, της Προέδρου να απαλλαγεί από κάθε καθήκον η Πρόεδρος για να καθαρογράψει ταχύτατα την απόφαση, που πραγματικά είναι σε χρόνο ρεκόρ προσδιορίστηκε. Δεν μας έχει συνηθίσει η δικαιοσύνη σε τέτοιους χρόνους. Και προσδιορίστηκε η δίκη μέσα σε 3 μήνες, πράγματι.
Ναι, και είναι αυτό που λες, είναι χρόνος ρεκόρ, Ντίνα, για τα δεδομένα της ελληνικής δικαιοσύνης. Ναι.
Και είχαμε την έφεση εισαγγελέα για το ύψος των ποινών και για τις αυθωτικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το δικαστήριο κρίνει από την αρχή αν θα τους επιβάλλει και ποια ποινή θα επιβάλλει σε όλους.
Άρα η δίκη, η διαδικασία της δίκης ξεκινά από την αρχή, αυτό?
Ξεκινά από την αρχή. Συνήθως στο δευτεροβάθμιο έχεις μόνο όσους ασκήσουν έφεση ή να στηθεί έφεση από τον
Ισραήλ. Κατά της πρωτόδικης.
Όσους, ναι, όσους αφορά η απόφαση. Έτσι λοιπόν η έφεση αφορά τους πάντες και είναι κατηγορούμενοι και οι πάντες. Ακόμη και ο ηλικιωμένος ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά, αν και δεν τον αφορούσε η έφεση, γιατί αυτός ήταν στο ανώτατο προβλεπόμενο για την ποινή του, άσκησε έφεση γιατί ευελπιστεί να τη μειώσει. Και δικάζεται και αυτός. Όλα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά, πολύ γρήγορα. Διαβάστηκαν οι μάρτυρες κατηγορητηρίου από την πρόεδρο. Οι εισαγγελές δηλώσαν τα θύματα, οι συγγενείς των θυμάτων και οι εγκαυματίες παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Αλλά ένας εκ των 21 κατηγορουμένων δεν είχε δικηγόρο.
Μάλιστα.
Ο Ιωάννης Φωστιέρης, διοικητής του ΕΣΚΕ, δεν είχε δικηγόρο και σύμφωνα με το νέο κώδικα ποινικής δικονομίας τίθεται θέμα ακυρότητας της διαδικασίας εάν ένας κατηγορούμενος, ακόμη και για πλημέλημα, δεν έχει συνήγορο. Μέχρι τώρα δύνατο το δικαστήριο να του διορίσει.
Άρα βρέθηκε ήδη
υποχρεωμένο.
Το πρώτο κόλλημα, ναι.
Το πρώτο κόλλημα και το δεύτερο κόλλημα. Ευαγγελία είναι, πρέπει να διοριστεί η δικηγόρος. Φαίνεται όμως πως τα χρήματα και οι συνθήκες, οι διαδικασίες της νομικής βοήθειας δεν είναι ιδιαίτερα δελεαστικές για τους δικηγόρους. Και έτσι μέχρι τώρα έχουμε αρνήσεις. Με όσοι δικηγόροι έχουν αναζητηθεί
δεν αναλαμβάνουν.
Δεν αναλαμβάνουν. Και σήμερα είχαμε αντίστοιχο παράδειγμα. Και είμαστε τώρα, έχουν πει να εμφανιστούν άλλοι δύο δικηγόροι από τη λίστα των αυτοεπαγγέλλητων διοριστέντων και να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Ντίνα, ώσπου να οριστεί τελικά συνήγορος?
Θα οριστεί μες την ημέρα, ελπίζω. Βέβαια, μπορεί να ζητήσει προθεσμία ο άνθρωπος για να μελετήσει.
Για να ενημερωθεί, να πάρει τη δικογραφία, προφανώς. Ναι.
Υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω σε αυτή τη φάση και πότε θα γίνει. Μπορεί βεβαίως να να διορίσει το δικαστήριο κάποιον από τους ήδη δικηγόρους, συνηγόρους, προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το κόλλημα, που να μην έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει στη δίκη.
Μάλιστα. Ντίνα, διάβαζα εχθές, και εσύ είσαι εκείνη που θα μας λύσεις και τις απορίες, ότι στη σύνθεση του δικαστηρίου κληρώθηκαν δύο αναπληρωματικά μέλη, καθώς και αναπληρωτής, με συγχωρείς, εισαγγελέας. Τι σημαίνει, έτσι γίνεται, είναι μια πάγια διαδικασία.
Πάντα γίνεται στις δίκες που θα κρατήσουν πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν και αναπληρωτές για το απρόοπτο. Να σου θυμίσω ότι η δίκη για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν λίγο πριν το τέλος της, όταν υπήρξε πρόβλημα στον πρόεδρο και τελικά ξανάρχισε από την αρχή.
Άρα
πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί
προβλήματα από την ύπαρξη μη αναπληρωματικών, μάλιστα.
Και θεωρήθηκε αμέλεια της διοίκησης ότι δεν είχε διορίσει, δεν είχε κληρώσει και αναπληρωτές προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Μέσα σε 1,5 χρόνο πολλά γίνονται.
Βέβαια πολλά γίνονται. Και προφανώς φαντάζομαι ότι οι συγγενείς, οι εγκαυματίες που ήταν εκεί έχουν και ιδιαίτερη αγωνία πια για το πώς θα...
Πολύ μεγαλύτερη και θυμό.
Έτσι.
Όπως έλεγαν, δεν περιμένουν πολλά. Mm-hmm. Δεν περιμένουν γιατί στο πρώτο δικαστήριο περίμεναν και απογοητεύτηκαν, διαψεύστηκαν όπως είπαν.
Mm-hmm.
Έχουν πάρα πολύ θυμό, όπως σου έλεγα, γιατί δεν μπήκε κανένας φυλακή έστω για λίγο, σύμφωνα με τους συγγενείς.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία τους ευκαιρία προκειμένου να κερδίσουν, να πετύχουν τη δικαίωση. Είναι τραγικές, να σας πω μόνο μια τραγική λεπτομέρεια. Εχθές η κυρία Φίτρου, η γυναίκα που ξεκλείζει την
οικογένειά της,
ήταν η μέρα που θα έχει γενέθλια η κόρη της.
Ναι. Αυτά είναι οι τραγωδίες, ξέρεις, που αυτά δεν κλείνουν στις ψυχές των ανθρώπων.
Έλεγαν οι συγγενείς, κάθε φορά που φυσά στο μάτι, φυσάει, όχι να έχει τον αέρα που είχε τότε και να έχει τρομερό αέρα. Χάνουν το χρώμα τους.
Ναι, γιατί έχουν βιώσει την τραγωδία, βιώνουν και όλες τις συνέπειες τόσα χρόνια, έχουν αυτή την πολύ μεγάλη νομική εκκρεμότητα, που αυτή η νομική εκκρεμότητα θα ηρεμήσει τις ψυχές τους με έναν τρόπο, δεν μπορεί να επουλώσει τα τραύματα αυτής της τραγωδίας, και είναι λογικό, κάθε μία παράμετρος, κάθε ένας παράγοντας που εμείς δεν μπορούμε να τον υποψιαστούμε, αλλά να συνδέεται με αυτό, να τους αναστατώνει. Πολύ περισσότερο όταν είναι σε τόσο μεγάλη νομική εκκρεμότητα και βλέπουν ότι μια δίκη που είναι ακόμα σε ένα, μάλλον μια απόφαση δικαστική η οποία ακόμα δεν έχει βγει, έχει αυτά τα μπρος πίσω, και φαντάζομαι και πόσο πολύ ποντάρουν κατά το κοινό συλλεγόμενο στην επανεκκίνηση της δίκης αυτής, με δεδομένο και όλα στο... την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου. Άρα, Ντίνα μου, πώς πάει το χρονοδιάγραμμα, οριακά ως προς...
Θα συνεχιστεί τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, ακόμη και η διακοπή να δοθεί, η δίκη θα προχωρήσει.
Ναι.
Θα προχωρήσει. Ενδεχομένως να έχουμε μια μεγάλη διακοπή τον Αύγουστο, καθώς...
Αναμενόμενο, είναι... κατά ναι. τη συνήθεια. Ναι.
Αν όμως κρίνω από την ταχύτητα που έδειξε το δικαστήριο, ότι θα είναι μεγαλύτερη ταχύτητα από το πρώτο,
ναι.
από το πρωτοβάθμιο.
Ναι.
Προκειμένου να κερδιθεί χρόνος, όσος χρόνος μπορεί να κερδιθεί.
Όσος μπορεί να κερδιθεί. Ντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική και αναλυτική σου ενημέρωση. Είναι μια υπόθεση που κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει και να την προσπεράσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνα Τσουκαλά. Καλή συνέχεια. Η δικαστική μας συντάκτρια ήταν, φίλες και φίλοι, η Ντίνα Τσουκαλά, όσους μπήκατε συντροφιά μας προς το τέλος, για την επανεκκίνηση της δίκης στο εφετείο για την πολύ νεκρή αυτή τραγωδία. Στο Μάτι συζητούσαμε, στο τριμελές εφετείο Αθηνών που ξεκίνησε χθες και ξαναβρέθηκαν όλοι εκεί.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
Πρώτο πρόγραμμα.
Little ditty about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between his knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on, long after the thrill of living is gone. Say, gone, they walk on. Jackie sits back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there, Diane, gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing.
Jack say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Oh yeah, I say life goes on long after the thrill of living is gone. So let it rock, let it roll, let the Bible belt come and save my soul. Hold on to 16 as long as you can. Changes come around real soon, make us women and men.
American kids doing best they can.
Να βάλουμε έτσι στα θέματα που επισημαίνουν και τις εξελίξεις και τα όσα συμβαίνουν εν ώψη της προεδρικής εκλογής στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτό το καθοριστικό debate των δύο υποψηφίων προέδρων, Biden και Τραμπ, και κυρίως η απογοητευτική εμφάνιση του Προέδρου Biden. Τα έχουμε συζητήσει από εδώ και τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα τα ξαναδούμε όσο οι μέρες και τα γεγονότα και οι μέρες περνούν και τα γεγονότα γίνονται όλο και περισσότερα, ότι αυτό το κύμα πλέον άρσης της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Προέδρου Biden, υπό την έννοια ότι δεν έχει όλες τις προϋποθέσεις και ότι δεν είναι τελικά αυτός που θα πρέπει να οδηγήσει τους δημοκρατικούς στις εκλογές. Όλο και περισσότερο λοιπόν, περισσότεροι δημοκρατικοί βουλευτές μπαίνουν σε αυτήν την λογική. Μάλιστα υπήρξε και μια έκτακτη άτυπη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας και ακόμη περισσότεροι δημοκρατικοί βουλευτές επεσήμαναν ότι ο Biden πρέπει να αποσυρθεί. Να αποσυρθεί που χθες ο Λευκός Οίκος με ανακοίνωσή του δήλωσε πως ο πρόεδρος δεν υποβάλλεται σε θεραπεία για Πάρκινσον. Ωστόσο και εκεί υπάρχουν οι ημερομηνίες που είναι ημερομηνίες καταληκτικές και πέραν τούτου δεν μπορούν μετά να υπάρξουν εξελίξεις. Μέχρι την Παρασκευή μπορούν να ασκηθούν πιέσεις στον πρόεδρο Biden για να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί πρωτίστως ένα πλέγμα, οικογενειακό πλέγμα προστασίας του Προέδρου, αλλά όχι μόνον. Το διάβαζα στο Axios ότι ανέφερε ένα πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Washington Post ότι ένας σύμβουλος μεγάλων δωρητών εκτιμά ότι για κάθε 10 ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να αποχωρήσει ο πρόεδρος Biden, ένας πιστεύει ότι πρέπει να μείνει και είναι μια γενική αίσθηση, μια κοινή αντίληψη πως δημοσίως στηρίζουν τον Biden προφανώς στο πλαίσιο ενός lobbying πιέσεων και τα λοιπά, ενός παρασκηνίου, ας το πω λοιπόν έτσι. Κατηδίαν όμως λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την απόσυρση, παύλα παρέτηση του Προέδρου Biden. Βεβαίως να κρατήσουμε ότι υπήρξε και μία δημοσκόπηση του Bloomberg News σε αυτές τις πολιτείες που τους χαρακτηρίζουν πολιτείες μαχητές. Προηγείται στο Μίσιγκαν και το Wisconsin του Donald Trump, ο Πρόεδρος Biden. Η υποψήφοι είναι στατιστικά ισόπαλοι στην Αριζόνα, την Τζόρτζια, την Νεβάδα και την Βόρεια Καρολίνα. Είναι αυτές οι πολιτείες πάντα στρέφουμε το ενδιαφέρον μας, γι' αυτό και σας είπα πολιτείες μαχητές όπως χαρακτηρίζονται, με ένα πρόγραμμα ιδιαιτέρως βαρύ του Προέδρου Biden, ένα πρόγραμμα που έχει συναντήσεις πάρα πολλές, σας βάζω και την σύνοδο του ΝΑΤΟ, πολλές συναντήσεις και στο πλαίσιο της συνόδου αυτό. Ο πρόεδρος Biden πιστεύει ότι μια δυνατή εβδομάδα στο ΝΑΤΟ, μια ισχυρή εμφάνιση στην συνέντευξη τύπου που έχει την Πέμπτη και μια πίεση, εν πάση περιπτώσει, κάπως θα ηρεμήσουν αυτήν την αμφισβήτηση, την ανησυχία η οποία έχει δημιουργηθεί. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε μια ενδιαφέρουσα έρευνα που δημοσιοποιήθηκε χθες, που αφορά τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια έρευνα που διενήρησε η εταιρεία Προράτα. Είναι πανελλαδικής κάλυψης πολιτική έρευνα που εστιάζει και στις εκλογές της ανάδειξης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον επικεφαλής των έρευνων της εταιρείας, τον κύριο Άγγελο Σεριάτο. Καλημέρα κύριε Σεριάτε.
Καλημέρα κύριε Μπαλτατζή και εσάς και Σοκρατές μας.
Λοιπόν, για πάμε λίγο να συζητήσουμε αυτήν την έρευνα που θεωρώ υποχρέωσή μου να πω πως πάντα αυτού του είδους οι έρευνες που αφορούν, αναφέρονται σε εσωκομματικές διαδικασίες είναι και από τις πιο δύσκολες φαντάζομαι για σας.
Απολύτως, συμφωνώ απολύτως. Και ό,τι θα συζητήσουμε, το λέω να προλάβω και τους ακροατές, προφανώς είναι απολύτως ενδεικτικό για μία σειρά από λόγους που μπορούμε να δούμε και στη συνέχεια.
Ναι, γιατί θεωρώ υποχρέωσή μας να το... Πάντα έχουν ενδιαφέρον, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μας να το επισημάνουμε, γιατί αυτή η συλλογή των δεδομένων να προσδιορίσεις και να έχουν οι συμμετέχοντες τα χαρακτηριστικά που εσείς ζητάτε mm-hmm. για τις έρευνές σας, είναι και ό,τι περισσότερο δύσκολο, και θεωρώ πως επί της ουσίας στηρίζεστε και στην ειλικρίνεια των συνομιλητών σας.
Ακριβώς, και είναι και δική μας υποχρέωση αυτών που ασχολούνται με τις έρευνες να το λένε με σαφήνεια, και ιδίως σε τέτοιες περιπτώσεις πράγματι, γιατί πρώτον υπάρχουν υποψηφιότητες που αποσύρονται ή που έρχονται στην πορεία. Δεύτερον, διότι δεν γνωρίζουμε το σώμα. Τελικά αυτοί που κατά δήλωσή τους μας λένε θα φτάσουν, θα το κάνουν πράγματι, θα φτάσουν στην κάλπη. Και φυσικά είναι τα δείγματα πολύ συγκεκριμένα πληθυσμοί, οπότε πάντοτε πρέπει να τα βλέπουμε απολύτως ενδεικτικά ως πολύ πολύ γενικές τάσεις.
Ως τέτοια λοιπόν, με βάση αυτή την οπτική θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, κύριε Σεργιάτο. Και θεωρώ πάρα πολύ βασικό για την συνομιλία μας να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές εικόνες. Άλλο πράγμα δείχνει το σύνολο, και άλλο πράγμα, άλλα στοιχεία δίνει το σύνολο των ανθρώπων στους οποίους απευθυνθήκατε, και άλλα στοιχεία δίνουν και κατά συνέπεια συμπεράσματα οι ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ.
Απολύτως. Ουσιαστικά τι συμβαίνει, και δεν έχουμε δύο, εγώ θα έλεγα και τρεις δεξαμενές, πρώτον που διαπερνούν την έρευνα, πρώτον το γενικό πληθυσμό, όπου φυσικά έχουμε εκλογές όλων των κομμάτων, δηλαδή μιλάμε για την εικόνα και εκτός των τυχών του ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm.
Δεύτερον, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι προφανώς ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στο κόμμα, αλλά δεν θα καθορίσουν και απόλυτα το αποτέλεσμα της κάλπης. Θυμίζω, για παράδειγμα, τις εκλογές για την κεντροαριστερά το 2017 είχαν ψηφίσει περίπου 200-210.000, αν δεν απατώμε, άτομα, όταν οι εκλογές ΠΑΣΟΚ και Ποταμίου τότε ήταν περίπου 550.000.
Σωστά.
Έτσι, και η τρίτη δεξαμενή, αν μου επιτρέπετε, είναι οι ψηφοφόροι που κατά δήλωσή τους, ξαναλέω, σε μια φανταστική κάλπη που εμείς δημοσκοπικά στείνουμε, δηλώνουν υψηλή πιθανότητα να προσέλθουν στην κάλπη του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στην πλειονότητά τους, εντάξει, είναι κατά περίπου 80-85% άτομα που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ σε ευρωεκλογές.
Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν την άποψή τους μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Ας ξεκινήσω έτσι, κύριε Σεργιάτε, γιατί αυτό έχει και, και το άλλο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά επί της ουσίας αυτό είναι και το κίνητρο και το ζητούμενο μάλλον της έρευνάς σας. Είναι εντυπωσιακό λοιπόν πως στην ερώτηση τι άποψη έχετε για τους υποψηφίους, όπου να διευκρινίσω ότι στην έρευνα έχετε βάλει τα πρόσωπα των κυρίων Ανδρουλάκη, Γερουλάνου, Δούκα, Μιλένα Αποστολάκη και Κατρίνη, έως εκεί είμαστε.
Πολύ σημαντικό επίσης το δική μου παράλληλο που δεν το επισήμανα στην αρχή. Όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα δεν είχαμε την πληροφορία για τις υποψηφιότητες της κυρίας Γιανακοπούλου και του κυρίου Κανελάκη. Έτσι.
Mm-hmm.
Και φυσικά άλλη μία που συζητείτε τώρα στο δημόσιο διάλογο.
Το ενδεχόμενο της κυρίας Διαμαντοπούλου θα το δούμε στη συνέχεια. Αυτό θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Ναι, θα το βάλουμε στη συζήτησή μας. Άρα μιλάμε λοιπόν για τους πέντε. Μεταξύ λοιπόν των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 60%. Για να ακολουθήσει ο Παύλος Γερουλάνος με 48, ο Χάρης Δούκας με 47, η κυρία Αποστολάκη με 37 και ο κύριος Κατρίνης με 23.
Και εδώ παίρνουμε την πρώτη εικόνα που σαφώς βλέπουμε ότι έχουμε φύγει έτσι από το γενικό πληθυσμό, που έχουμε λίγο διαφορετική εικόνα, ότι στη δεξαμενή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια διακριτή διαφορά τουλάχιστον ως προς τις εντυπώσεις υπέρ του κυρίου Ανδρουλάκη έναντι των δύο τουλάχιστον, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, κυρίου Γερουλάνου και Δούκα.
Επειδή ο κύριος Δούκας είναι και ένα πρόσωπο new entry, όχι μόνο στην διαδικασία διεκδίκησης της Προεδρίας, σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή, δηλαδή τον γνώρισαν οι πολίτες ως υποψήφιο δήμαρχο, δήμαρχο πλέον του Δήμου Αθηναίων. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που δίνουν και οδηγούν το 60%, δίνουν 60% στον κύριο Ανδρουλάκη, έχετε στοιχεία από μέσα τι οδηγεί τους ψηφοφόρους ΠΑΣΟΚ στον κύριο Ανδρουλάκη και τις τους υπόλοιπους?
Έχουμε ορισμένα στοιχεία με τα οποία μπορούμε, τέλος πάντων, να διατυπώσουμε ορισμένες υποθέσεις στη βάση αυτών των δεδομένων. Mm-hmm. Το βασικότερο στοιχείο το οποίο δείχνει τον κύριο Ανδρουλάκη να ηγείται είναι ακριβώς μία αντίληψη περικομματικού πατριωτισμού. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι το πρόσωπο το οποίο έστω με τον ελάχιστο τρόπο τον οποίο το έκανε έχει συνδεθεί με μία αύξηση των ποσοστών του κόμματος. Mm-hmm. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο στο γενικό πληθυσμό, στη μεγάλη εικόνα, αποτελεί τον στόχο άλλων κομμάτων. Άρα με έναν τρόπο βλέπουν πολύ στο πρόσωπό του έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν μπορούν παρά να έχουν θετική εικόνα, ανεξαρτήτως αν τελικά θα τον ψηφίσουν ή όχι σε μια εσωτερική κάλπη. Και από αυτή την έννοια νομίζω ότι επειδή ακριβώς συμπυκνώνει αυτό το πράγμα προηγεί των υπολείπων. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Δούκας...
Πριν πάτε στον κύριο Δούκα, επιτρέψτε μου, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ και μόνο, που έχω αυτό το στοιχείο που θα σας δώσω, και επειδή για άλλη μία φορά διαπιστώνω και εσείς οι δημοσκόπικοι ερευνητές, φαντάζομαι το ξέρετε, πως είναι άλλο πράγμα το αθηνοκεντρικό του πράγματος και άλλο η περιφέρεια, δηλαδή τα κριτήρια, οι σκέψεις, οι στάσεις διαφέρουν πάρα πολύ. Ένα στοιχείο που πρόσεξα συνομιλώντας στο μιλήσας λίγο στη λογική του ρεπορτάζ για να έχω μια εικόνα, υπάρχει και ένα στοιχείο θυμικού έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη, δηλαδή διαπίστωσα, κύριε Σεργιάτη, πως πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ της περιφέρειας διατυπώνουν ένα στοιχείο θυμού με ποια έννοια ή μη ηθικής, ας το βάλω λίγο πιο ήπια, διότι θεωρούν ότι είναι άδικο αυτό που συνέβη και με τον τρόπο που συνέβη και τον χρόνο που συνέβη. Δεν ξέρω, εσείς τα έχετε αυτά τα στοιχεία, σας προκύπτουν?
Όχι, όχι, αυτά νομίζω περισσότερο αφορούν το ρεπορτάζ και τις πηγές.
Μάλιστα.
Αλλά μπορώ να
λέω μήπως μέσα από τις απαντήσεις τους το εκμεεύεται με έναν έμεσο τρόπο.
Όχι. Όχι, όχι. Τεκμηριωμένα τουλάχιστον βάσει δεδομένων, όχι.
Ωραία. Και για να διευκολύνουμε τους φίλους ακροατές που μας ακούνε, εκεί λοιπόν που είναι 60% η επιλογή μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης, στο γενικό πληθυσμό νομίζω έχει 19. Ναι, 19.
19. Για τον λόγο νομίζω περίπου, σας είπα νωρίτερα.
Αυτό που είπατε, γι' αυτό το συνέδεσα.
Κόκκινο πανί ακριβώς για όποιους βρίσκονται εκτός των τυχών του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αυτό το 19% θυμίζει πολύ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, τις αντίστοιχες εντυπώσεις των ερευνών που βλέπαμε έτσι όλη την προηγούμενη περίοδο για τους πολιτικούς αρχηγούς.
Ναι.
Ενώ, για παράδειγμα, και ο Χαριζούκας αλλά και ο κύριος Γερουλάνος έχουν κάποια ακροατήρια τα οποία τους αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο και τα οποία δεν σχετίζονται με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή και ο κύριος Γερουλάνος έχει ορισμένες συμπάθειες, για παράδειγμα, στον χώρο της κεντροδεξιάς, λιγότερες στον χώρο της αριστεράς. Ο κύριος Δούκας σαφώς τροφοδοτείται από θετικές αξιολογήσεις που αφορούν ευρύτερα ακροατήρια της αριστεράς. Αυτό είναι σαφές και προκύπτει.
Ναι.
Για παράδειγμα, ένας στους δύο ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει θετική άποψη για τον κύριο Δούκα.
Ένας στους δύο, μάλιστα, ναι. Το οποίο είναι και απολύτως ερμηνεύσιμο, έχω την αίσθηση, πολιτικά, κύριε Σεργιάτο.
Ναι. Είναι σαφές. Δεν ξέρω ακόμα ούτε τι ακριβώς, τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν απλωθεί, ξεδιπλωθεί οι πολιτικές πλατφόρμες ή έτσι οι αιχμές που θα βάλουν την επόμενη μέρα οι υποψήφοι, αλλά προς όρος τουλάχιστον φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προς το παρόν αν έχει αναφορά στο βασικό πυρήνα του κόμματος, ενώ η υποψηφιότητα Δούκα, για παράδειγμα, ή και του κυρίου Γερουλάνου, ενώ υπολείπονται στο εσωτερικό, απλώνονται λίγο στις παρυφές ακροατηρίων πέραν των τυχών του κόμματος.
Και οι άλλες δύο υποψηφιότητες, της κυρίας Αποστολάκη και του κυρίου Κατρίνη, δεν ξέρω, αναλογικά πάντα, είτε είναι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είτε είναι ο γενικός πληθυσμός, κινούνται σε, έχουν μια αναλογία, μια αντιστοίχηση.
Ναι, και φυσικά στη μεγάλη εικόνα έχουν πιο περιορισμένη επίδραση.
Προφανώς, αλλά γι' αυτό είπα αναλογικά.
Έτσι. Και φαίνεται ότι υπάρχει μάλιστα και μια καλύτερη εικόνα μεταξύ των δύο για την κυρία Αποστολάκη, η οποία, ας το βάλουμε στη συζήτηση, ωφελείται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις γυναίκες. Δηλαδή είναι η μόνη υποψηφιότητα την οποία με πολύ μεγαλύτερη ένταση
στηρίζουν οι γυναίκες. Και επαναλαμβάνουμε για να είμαστε ακριβείς ότι δεν έχετε μετρήσει την κυρία Γιαννακοπούλου γιατί δεν την προλάβατε. Το επαναλαμβάνω για λόγους εφταξίας της συζήτησής μας και των μηνυμάτων μας. Τώρα, έχετε καταλήξει ποια είναι τα κριτήρια που οδηγούν τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στην επιλογή του προσώπου. Τι ζητάνε?
Ναι, νομίζω το βασικότερο και πρώτο κριτήριο, καταρχάς δεν είναι μαύρο άσπρο, δεν υπάρχει ένα κριτήριο. Νομίζω ότι στο μυαλό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, δεν νομίζω, φαίνεται και αποδεδομένα, υπάρχουν μία σειρά από κριτήρια. Το κυρίαρχο είναι η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, η ύπαρξη, επιβίωση και το μεγάλωμα εν τέλει του ΠΑΣΟΚ στη μακρά περίοδο. Ωστόσο, αυτό το συνεκτικό για όλους κριτήριο πλέον συνοδεύεται και από άλλα τα οποία διαφέρουν αναπληθυσμούς εντός του ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, ορισμένοι δεν βάζουν πλάι σε αυτό το κριτήριο και μία ενδεχομένως ευρύτερη σύγκληση των αυτών που ονομάζουμε προοδευτικών δυνάμεων. Θα έλεγα ότι
άρα δεν μπαίνει αυτό τώρα στην παρούσα φάση τουλάχιστον.
Μπαίνει για λίγους και όχι στο πρώτο πλάνο. Mm. Και όχι σε πρώτο πλάνο. Και φυσικά υπάρχουν και ορισμένοι για τους οποίους δεν μπαίνει καθόλου.
Ναι.
Έτσι.
Μπαίνει όμως το.
Λιγότεροι, αλλά υπάρχει.
Μπαίνει όμως η κυβερνησιμότητα, η διεκδίκηση εξουσίας.
Μπαίνει. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι είναι και ίσως ρευστά τα πράγματα, διότι για παράδειγμα, ποιος είναι καταλληλότερος να ηγηθεί είτε της κεντροαριστεράς είτε να γίνει πρωθυπουργός. Εκεί πέρα φαίνεται ότι έχει ένα πλεονέκτημα στη μεγάλη εικόνα ο κύριος Δούκας. Αλλά για παράδειγμα, μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει οποιοδήποτε υποψήφιος να έχει επιφέρει, να έχει ηγηθεί, να έχει ηγεμονεύσει εντός του κόμματος. Άρα, υπ' αυτή την έννοια, είναι και λίγο έτσι σχετικά τα πράγματα.
Είναι και σχετικά, γιατί εν τω μεταξύ, όσο θα περάσει ο χρόνος, θα δώσουν και το στίγμα τους και την πλατφόρμα τους ο καθένας. Θυμίζω ότι έχει προταθεί και ότι θα γίνει και debate των υποψηφίων. Θέλω να πω, δεν ξέρουν το πλαίσιο του καθενός υποψηφίου. Υποψιάζονται οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, που θεωρητικά είναι και πιο εξοικειωμένοι με το τι εκπέμπει πολιτικά ο κάθενας υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο όμως, αυτό που λέμε το σύνολο, τη συνολική πλατφόρμα, δεν την έχουμε.
Όχι, σαφώς δεν την έχουμε και νομίζω ότι ήταν καθοριστικό στοιχείο για το πώς θα διαμορφωθούν τελικά οι σχετισμοί, γιατί ξέρετε, δεν είναι και ίδια λογική η ψήφο, για παράδειγμα, στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο. Εμείς τώρα έχουμε την εικόνα.
Βεβαίως, έχετε δίκιο.
Οι υποψήφοι είναι πολλοί, αλλά ενδεχομένως στη βάση συμμαχιών ή προγραμμάτων που θα έχουν αναδειχθεί με πιο καθαρό τρόπο προς το δεύτερο γύρο, εκεί πέρα να έχουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει και δεν υπάρχουν και όλα τα δεδομένα. Γιατί συζητάμε, δηλαδή, το πρώτο που σκέφτεται κάποιος είναι, ωραία, τι είναι αυτό που θα κρίνει τον νικητή, ο νέος λόγος, το κόμμα που διεκδικεί την εξουσία, οι προτάσεις του, αλλά όλα αυτά είναι συνάρτηση των θέσεων που δεν έχουμε.
Ακριβώς, συμφωνώ.
Και γι' αυτό θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουν ενδιαφέρον οι επόμενες δικές σας έρευνες. Κύριε Σεριάτο, τι εκτιμάτε, έχετε εικόνα ή τι πρέπει, μάλλον να το θέσω λίγο αλλιώς, η προσέλευση, ο αριθμός των ψηφοφόρων, τι θα προσδιορίσει, ένα, δύο, όσοι περισσότεροι είναι θα λειτουργήσουν υπέρ ποιου, γιατί αυτό είναι ένα κρίσιμο επίσης, η συμμετοχή, και είναι και κάτι που θα μιζάρουν σε αυτό οι υποψήφοι.
Ναι. Θυμίζω ότι στις εκλογές αρχικά, τις ευρωεκλογές τουλάχιστον, αυτό το 12,8% όσο ήταν του ΠΑΣΟΚ, είχαν προσέλθει, το είχαν ψηφίσει αντιστοιχεί σε περίπου 510, αν δεν κάνω κάποιο φοβερό σφάλμα, δεν το έχω πρόχειρο, χιλιάδες ψηφοφόρους. Μιλάμε για περίπου μισό εκατομμύριο του Ιουνίου του 2024. Φαντάζομαι ότι στόχος είναι να πλησιάσει ή να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη κάλπη, εσωκομματική, αυτές τις 200 περίπου χιλιάδες ψηφοφόρων.
Έχει τις προοπτικές για να γίνει αυτό? Και από τι θα εξαρτηθεί?
Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει και να υπάρχει μια λογική, πώς το λένε, αξιόπιστης αντιπαράθεσης χωρίς ιδιαίτερη τοξικότητα μεταξύ των υποψηφίων mm-hmm. και παράλληλα να υπάρχει μια διαδικασία που εμπλέκει κοινά τα οποία έχουν ειλικρινή ανησυχία για τις εξελίξεις στον χώρο δημιουργώντας έτσι και διαφορετικές διακριτές επιλογές για τους υποψηφίους.
Άρα από τις θέσεις, τις τοποθετήσεις, την πολιτική συμπεριφορά, το προσκήνιο και το παρασκήνιο,
ακριβώς,
αυτό μας λέτε στην ουσία.
Τα πρόσωπα.
Όχι, να μην μείνουμε, αυτό λέω. αυτό είναι που θα προκαλέσει τον άλλον για να πάει να ψηφίσει, λέτε.
Ακριβώς.
Τώρα μπορούμε να υποθέσουμε, με ό,τι ξέρουμε, είναι λίγο παρακινδυνευμένο αυτό το ερώτημα, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ή να κάνουμε στο μυαλό μας να σχηματίσουμε πιθανές συμμαχίες. Είναι πολύ νωρίς, το αντιλαμβάνομαι.
Ναι.
Ξέρω ότι αυτή είναι η ερώτηση θα μου δώσετε, αλλά από το προφίλ του καθενός που έχουμε μέχρι τώρα, με δεδομένο ότι υπάρχουν, όπως είπατε, δύο υποψηφιότητες, τις οποίες δεν προλάβατε, της κυρίας Γιαννακοπούλου και του συναδέλφου του Γιάννη του Κανελάκη, αλλά και το μέγα ερωτηματικό για το κρατό, είναι η επόμενη ερώτηση, της κυρίας Διαμαντοπούλου, αν θα είναι τελικά υποψήφια. Διαμορφώνεται ένα σκηνικό ενδιαφέροντος παρασκηνίου, συμμαχιών, συμφωνιών κτλ.
Θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν θα ήθελα να απαντήσω μόνο και μόνο διότι θα απαντούσα διαστητικά και όχι στη βάση δεδομένων που έχω δεύτερης προτίμησης.
Άρα ήταν εκτίμηση,
κλπ.
Ναι.
Ακριβώς, οπότε δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση.
Το σέβομαι.
Ναι.
Ερώτημα λοιπόν, το περιμένετε, και η κυρία Διαμαντοπούλου.
Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και γι' αυτό λαμβάνοντας και αυτό το στοιχείο υπόψη θα έλεγα ότι δεν είμαστε σίγουροι για το αν αυτή η κορώνα που έχουμε τώρα θα διατηρηθεί και μετά από μια πιθανή υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου ακριβώς λόγω του μεγέθους της, του μεγέθους αυτού της προσωπικότητας και ενδεχομένως και της βαρύτητας ή της διακριτότητας των θέσεων που αυτή μπορεί να έχει εν συγκρίση με την υπάρχουσα εικόνα που έχουμε ή το πολιτικό στίγμα των τωρινών υποψηφίων. Είναι όντως μια διακριτή.
Δεν είναι μια πρόκληση για εσάς, για τις εταιρείες ερευνών, από μόνη της κυρία Διαμαντοπούλου, για μια έρευνα. Είναι ένα πρόσωπο που νομίζω, έτσι πρόχειρα σκέφτομαι, καμιά δεκαριά ερωτήματα που μπορείτε να βάλετε και που από τις απαντήσεις πολλά θα κρυφθούν. Φαντάζομαι και η ίδια θα το ερευνά αυτό, δεν θα πηγαίνει με βάση το κριτήριό της και το ένστικτό της, αλλά και κάποια στοιχεία ερευνών στα χέρια.
Σαφώς, και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε για να υπάρχουν και κάποια μετρήσιμα μεγέθη σε σχέση με αυτή τη πιθανότατα νέα υποψηφιότητα που θα έχουμε την επόμενη περίοδο. Θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε.
Ναι. Και αυτή περιμένει. Έχει...
Το οποίο πρέπει να μετρηθεί.
Ναι. Και αυτή περιμένει για να δει πώς και πότε. Λοιπόν, κύριε Σεριάτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Περιμένουμε τα επόμενα. Θα έχουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φθινόπωρο, βλέπω. Θα γυρίσουμε έτσι με ζεστά θέματα ενδιαφέροντα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Άγγελος Σεριάτσος, επικεφαλής των ερευνών στην εταιρεία Προράτα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σε σένα Μαριάννα, καλημέρα. Αν υπήρχαν πιθανότητες να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο στη χώρα μας, αυτό θα είχε γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα. Μεγάλες κουβέντες ανοίγουμε με αυτά όλα, Μαριάννα, και βεβαίως και ενδιαφέρουσες. Κύριε Αργυρίου, επειδή αναφέρεστε σε αυτό το μείζον θέμα της συμμορίας και το δίκτυο της μίζας που λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας, είναι οκτάπους, έχω να σας πω, αυτό το δίκτυο, αυτό το κύκλωμα, εμπλέκονται μέχρι και, μπλέκεται και διαβάζουμε και μαθαίνουμε, μέχρι και στέλεχος υπηρεσίας νεότερων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τι να πω τώρα εγώ. Θα δούμε ποιοι παίζουν, Ανδριανή μου. Δεν έλεγες, δεν λες λάθος. Έτσι είναι, κάτσε να τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, σε όλους εσάς και σε έναν κύριο που μιλάει, δεν ξέρω, για τις παραδοσιακές ράτσες, αχ, Ναι, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Όπως καταλάβατε, χθες έκανα λάθος. Δεν είχα 2 ώρες σήμερα. Αύριο όμως και μεθαύριο έχω, σας το ορκίζομαι. 10-12. Δικό μου ήταν το λάθος. Ταπεινά, ζητώ συγγνώμη. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Φροντίστε αυτούς που σας αγαπάνε και αξίζουν τον κόπο. Γεια χαρά.
T'es le dernier, mais toi t'es le premier. Avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien.